Тахаджуд намазы салаф салихтарымыздың жақсы көрген амалдарынан. Пайғамбарымыздың мойнындағы парыз амал, сахабалардың жақсы көрген амалы, ғалымдардың міндеттеген мойнына жүктеген нәрсесі, білім ізденген әр бір білім ізденушінің қолында болуы керек болған іс. Бұл тахаджуд намазы. Түнгі намазсыз кейде ғалымдар, ірі кісілер бір адамменен отырыстас болмайды екен. Түнгі намазы болмай қалса. Сондай да тақуа кісілер болғанда, түнгі намазы болмаған адамның сұхбаты да дұрыс болмайды дейді екен. Өйткені Алламен сұхбаттаспағаннан кейін Құдайменен мені не қылады дейсің дейді да. Сол үшін тахаджуд намазы ұлы намаз. Оның оқылатын уақыты құптаннан кейін таң уақыты кіргенге дейін. Ұзаннан ұзын уақыт. Бірақ абзал уақыты түннің үштен бірі. Түн қай уақытта басталады десеңіз, құптан уақыты кіруімен басталады. Құптан уақыты қай уақытта кіреді, сол түн кірді деген сөз. Түн қай уақытта бітеді, таң намазы уақытта кіруімен бітеді. Сағат 3-тер шамасында ма, 3:30? 3. 4:30 деген, сағат 10 менен 4:30 уақыты. Осыны аласыз да 3-ке бөлесіз. Сөйтіп ең соңғы 3-ші бөлігінде жақсырақ болады. Пайғамбарымыздың өзі қалай істеді десеңіз, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям түннің соңғы 3-тен 1 бөлігіне шейін ұйықтайтын, сонан соң оянып намаз оқитын және қайтадан таң намазы уақытына шейін аздап жатып алатын, мызғып алатын. Яғни, ол міндет емес. Міндет емес. Мен сізге Пайғамбарымыз қалай орындағанын айтып тұрмын. Шамаңыз жетсе орындаңыз, шамаңыз жетпесе Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісіге былай үйреткен. Егер кімде кімнің уйырды болса, яғни түнгі намазы болатын болса, ұйықтауынан күмәні болмаса, уйтырды түнге қалдырсын дейді. Таңға таяу қалдырсын. Ұйықтап қаламау деп қорықса, оқып алып жатсын деген сөзі бар. Осы бір сөздерді алғым келетіні, бауырлар, егер ұйқыңызға сенсеңіз, орындаңыз. Ұйқыңызға сенбесеңіз, таң намазына сәл уақыт қалғанда тұрыңқырап, біраз уақыт. Дәретіңіздің бәрін есебін жасайсыз ғой енді. Сол дәрет пәлен уақыт кетеді, мен түген уақыт намаз оқиын деп. Сонша намазбенен әрекет жасайсыз. Және бастаушы адамға айтқым келетіні, 2 рәкаттан бастаңыз. Яғни қызығып кетіп, ой, ана пәленше айтты екен деп, бүгін түнде тұрып ап 20 рәкат намаз оқып, содан кейін 2 айға шейін бетін көрмесін деп қашып жүрмей, 2 рәкаттан оқсаңыз, нәпсіңізге де ауыр болмайды, жеңіл-жеңіл оқып алып отырасыз.